Ώρα Ελλάδος 16, UTC 13.
Η φωνή της Ελλάδας, φωνή όλων των Ελλήνων. Ο ποιητής της εβδομάδας, Γιώργος Χουλιάρας.
Πρόσφυγες. Από την άλλη πλευρά της φωτογραφίας γράφω για να θυμάμαι. Όχι το πού και πότε, αλλά ποιος. Δεν είμαι εγώ στη φωτογραφία. Τίποτε δεν μας άφησαν να πάρουμε μαζί μας. Μόνον αυτή τη φωτογραφία. Αν τη γυρίσετε από την άλλη, θα με δείτε. Εσύ είσαι στη φωτογραφία. Με ρωτούν. Δεν ξέρω τι να σας πω.
Εδώ Αθήνα, η φωνή της Ελλάδας.
Με τα αστεράκι της αυγής στο παραθύρι σου να βγεις και αν δεις καράβι του νοτιά να έρχεται από τη ξενιτιά, στείλε με τα άσπρα σου πουλιά γλυκά φιλιά. Και αν δεις καράβι του νοτιά να έρχεται από τη ξενιτιά, στείλε με τα άσπρα σου πουλιά χίλια γλυκά φιλιά. Μια καρδιά στου φεγγαριού την αμμουδιά, μα τώρα που ήρθα να σε βρω με δαχτυλίδι και σταυρό, είσαι του κόσμου και του φως μου η ξαστεριά. Και από το παλιό μας το κρασί δώσ' μου να πιω και εσύ, να μείνω αγάπη μου για πάντα στη μικρή στεριά.
Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας από την Αθήνα και καλώς ήλθατε στην εκπομπή «Η Παγκόσμια Φωνή μας», όπως κάθε Τρίτη μεταξύ 4 και 5. Έτσι και σήμερα θα πάμε μαζί για την υπόλοιπη ώρα με τον Πέτρο δίπλα.
Και δίπλα στο δίπλα, όπως πάντα, τον Δημήτρη τον Κοντογιάννη.
Και τον Γαβριήλ Ρεμούνδο σήμερα στην κονσόλα του ήχου. Η Μαρία Ρεμπούτσικα, όπως πάντα, στην μουσική επιμέλεια της εκπομπής. Και σήμερα θα ξαναπάμε, Πέτρο, στην αγαπημένη
μας Ήπειρο, την Αφρική, γιατί οι Έλληνες ομογενείς της Αφρικής είναι τρεις φορές Έλληνες. Μιλάνε καλύτερα ελληνικά η δεύτερη γενιά. Και όσο πάνε στην τρίτη γενιά και στην τέταρτη, μιλάνε ακόμα καλύτερα ελληνικά.
Ναι, γελάω επειδή έχουμε πάει σε αρκετές χώρες της Αφρικής, αλλά θα πάμε σε ακόμη μία σήμερα. Και θα πάμε.
Στη Ζάμπια.
Σήμερα θα πάμε Ζάμπια.
Που παλιά ήταν Ροδεσία, η βόρεια Ροδεσία που λέγεται Ζάμπια, που πήρε την ανεξαρτησία στους Εγγλέζους το 64.
Θα μιλήσουμε με τέσσερις ομογενείς οι οποίοι βρίσκονται εκεί. Οι τρεις είναι ομογενείς από παλιά. Ο τελευταίος.
Πρώτη, δεύτερη, τρίτη γενιά. Και ο τελευταίος, τον αφήνουμε, είναι από τους καινούριους Έλληνες που πήγαν πριν 4-5 χρόνια να επενδύσουν στη Ζάμπια.
Να πούμε λίγα λόγια, Πέτρο, για την Ζάμπια. Είναι μια χώρα η οποία βρίσκεται στα βόρεια της Νότιας Αφρικής. Έχει έκταση 752 τετραγωνικά χιλιόμετρα.
5-6 φορές μεγαλύτερη από την Ελλάδα.
Ακριβώς, και έχει ένα πληθυσμό πάνω από 17 εκατομμύρια, 17,3 εκατομμύρια. Είναι μια φτωχή χώρα, να το πούμε αυτό. Συνοδεύει με Τανζανία, Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό, χώρες που έχουμε πάει ήδη.
Ναι, πάρα πολλές. Ζιμπάμπουε, δηλαδή την Νότια Ροδεσία στο νότιο μέρος, Αγκόλα στο δυτικό, Μοζαμβίκη, Μαλάουι στο αρνητικό, Βόρεια Τανζανία και Κονγκό.
Ναι. Να πούμε επίσης ότι το πιο γνωστό αξιοθέατο είναι οι καταράκτες της Βικτόρια. Έχουν, νομίζω, το...
Μα η ονομασία Ζάμπια είναι από τον ποταμό Ζαμβέζι, Ζαμπέζι, που ουσιαστικά είναι το μεγάλος ποταμός που είναι και οι καταράκτες του Ζαμπέζι.
Σωστά, και να πούμε ότι οι καταράκτες της Βικτόρια, όπως διάβαζα, έχουν ύψος κάπου 108 μέτρα. Είναι, νομίζω, το μεγαλύτερο ύψος καταρακτών.
Όχι. Είναι διπλάσιο από τους καταράκτες του Νιαγάρα.
Ναι.
Αλλά βέβαια οι μεγάλοι καταράκτες, οι πιο ψηλοί καταράκτες είναι στην Νότια Αμερική, στην Βραζιλία, οι καταράκτες του Αγγέλου, που είναι κοντά ένα χιλιόμετρο ύψος.
Μάλιστα. Δεν το ήξερα αυτό. Να πούμε επίσης ότι η επίσημη γλώσσα της χώρας είναι τα αγγλικά, το νόμισμα είναι το κουάτσα και πρωτεύουσα της χώρας είναι η Λουζάκα. Τώρα.
Παλιά υπήρχαν πάρα πολλοί Έλληνες ομογενείς, δηλαδή ήταν πάνω από 1.000-1.500, τώρα είναι γύρω στους 500 εναπομείναντες, όπου οι περισσότεροι είναι επιχειρηματίες, έτσι. Όχι περισσότεροι, στο σύνολό τους σχεδόν.
Ναι, να πούμε επίσης εδώ πέρα ότι θα μιλήσουμε φυσικά για αυτά, ότι είναι μια φτωχή χώρα. Η συγκεκριμένη είναι μια χώρα που το ακαθάριστο εγχώριο προϊόν είναι κάπου 23 κάτι δισεκατομμύρια δολάρια, το κατακεφαλήν εισόδημα ξεπερνάει τα 1.300 δολάρια.
Δεν θα έλεγα ότι είναι και τόσο φτωχή. Δηλαδή, συγκριτικά με άλλες αφρικανικές χώρες είναι καλύτερη και βοηθάει και τις επενδύσεις και είναι από τις πιο ταχαίως αναπτυσσόμενες οικονομίες της Αφρικής.
Σε αυτό, ναι. Επίσης, διαβάζουμε εδώ πέρα ότι το 55% του πληθυσμού πάντως ζει κάτω από το όριο της φτώχειας, το οποίο δείχνει και το μέγεθος, ας πούμε, του προβλήματος. Ένα σημαντικό κομμάτι επίσης του πληθυσμού, κάπου 14% από ό,τι διαβάζω εδώ πέρα, είναι φορείς ή νοσούν από τον ιό του AIDS και το 40% λέει δεν έχει πρόσβαση σε καθαρό πόσιμο νερό.
Ναι, είναι το πρόβλημα γενικότερα της Αφρικής.
Μάλιστα. Όμως λέω να πάμε...
Ας πάμε όμως τώρα στην ομογένεια, ναι. Και θα μιλήσουμε με βεβαίως έναν άνθρωπο ο οποίος πήγε σε πολύ μικρή ηλικία και συγγνώμη θα ξεκινήσουμε από έναν κεφαλονίτη.
Ναι, θα μας τα πεις όλα αυτά μετά, αλλά θα πάμε σε ένα σύντομο μουσικό διάλειμμα για να μπορέσουμε να επικοινωνήσουμε και θα επανέλθουμε.
Begging you, please, we can talk about it, sugar. Stop, look what we have, we can work it out now, baby.
talk it out now, baby. I said and stop, look what we have. We can work it out now, baby. Cause when the moment's gone, it's really gone, it's really gone, it's really gone. Cause when the moment's gone, it's really gone now, baby. It's really gone now, baby. It's really gone.
Επιστρέφουμε στην εκπομπή «Η Παγκόσμια Φωνή» μας και έχουμε συνδεθεί με τη Ζάμπια, Πέτρο.
Με έναν κεφαλονίτη, τον Δημήτρη Βαγγελάτο, που από μικρό παιδί βρίσκεται στη Ζάμπια και σήμερα έχει φορτηγά αυτοκίνητα που μεταφέρει από τα ορυχεία τα...
Μεταλλεύματα
και επίσης έχει και μεγάλες εκτάσεις όπου εκτρέφει βόηδη και διάφορες άλλες φυτίες. Τα λέω καλά,
καλησπέρα,
κύριε Βαγγελάτε?
Ακριβώς.
Καλησπέρα. Για ξεκινήστε, πέστε μας αυτή την επιγραφή εκεί που έχετε στο
γραφείο σας.
Τι λέει? Γιατί εδώ Πέτρος
θέλει. Να μην πω το όνομά μου.
Βεβαίως. Δημήτρης Βαγγελάτος.
Okay. Είμαι στον αέρα.
Ναι, βεβαίως. Ακούμε.
Λοιπόν, καλησπέρα σας.
Καλησπέρα.
Ονομάζομαι Δημήτριος Βαγγελάτος του Ευθυμίου Νταρά από τη Σάμη της Κεφαλονιά.
Έτσι, μπράβο.
Βρίσκομαι από το 1970 στη Ζάμπια, στην Κεντρική Αφρική. Μέσα στο γραφείο μου έχω μία επιγραφή που λέει «Κεφαλονίτη μου, όπου τη θάλασσας αλμύρα, όπου τη γης κάθε στεριά, Κεφαλονίτη μου σε είδα, να στείνεις μια Κεφαλονιά».
Πολύ ωραία. Εδώ ο Πέτρος τώρα έχει εκστασιαστεί.
Τώρα φταίμε εμείς που είμαστε παντού? Όχι βέβαια, έτσι. Λοιπόν, πώς πήγες, μικρό παιδί, πώς ξεκίνησες?
Λοιπόν, το 1970 ήρθα στη Ζάμπια να συναντήσω τον κύριο τότε πρόξενο της Ελλάδος, Μενέλαο Ραυτόπουλο, από τα Μεσοβούνια, ο οποίος με καλοδέχτηκε, με πήρε σπίτι του και από εκεί ξεκίνησα τη βιοπάλη της ζωής μου. Οι πρώτες μου δουλειές που ξεκίνησα ήταν να αγοράζω ζώα βοηδή από την νότιο μεριά της Ζάμπιας και να τα πηγαίνω στο βορρά που είναι τα ορυχεία και υπήρχε και υπάρχει ακόμα έλλειψη κρέατος. Οι δουλειές πήγανε πολύ καλά. Αργότερα έβγαλα και φορτηγά και είμαι μία από τις μεγαλύτερες εταιρείες μεταφορές. Έχω Mercedes μεγάλα φορτηγά, 30 τόνα, τα οποία κουβαλάμε λιγνίτη.
Έχει λιγνίτη.
Και κόπαρο.
Χαλκό.
Ακατέργαστο χαλκό και το πηγαίνουμε στα ορυχεία που παρασκευάζεται και γίνεται στο τέλος ο χαλκός. Η Ζάμπια είναι μία από τις μεγαλύτερες χώρες σε παραγωγή χαλκού.
Η δεύτερη νομίζω στην Αφρική, αν δεν κάνω λάθος.
Είμαστε εμείς και το Κονγκό.
Ναι.
Σε παραγωγή είναι σχεδόν μικρή διαφορά στην Αφρική.
Και μετά από τα φορτηγά, κύριε Βαγγελάτε?
Μετά από τα φορτηγά έχω μερικά χτήματα, φάμαρες με βοηδί, μερικά χιλιάδες βόρια, ένα χειροστάσιο με 2.500 χοιρινά και έχω δικά μου σφαγεία που το διευθύνει ο μεγάλος μου ο γιος. Έχω δύο παιδιά, τον Αλέξανδρο Βαγγελάτο και τον Ευθύμιο Βαγγελάτο. Η γυναίκα μου ονομάζεται Άννα Μαρία Λιγκαρδοπούλου και είναι από τα Σπαθιά της Κεφαλονιάς.
Τυχαίο, όχι.
Εντάξει, μπορεί να το πεις και τυχαίο, αλλά...
Μην ξεχνά, έχω πει Ευαγγελάτη ότι ο παππούς μου, ο Αποστολάτης, πήγε στη Μαδαγασκάρη και γύρισε 60 χρονών στην Κεφαλονιά για να παντρευτεί. Κεφαλονίτησα, έτσι.
Εντάξει, εγώ πήγα 19, ήρθα στην Αφρική 19 και στα 33 μου
πήγε στην Κεφαλονιά,
στην Ελλάδα
για να βρει σύζυγο,
και συγκεκριμένα Κεφαλονιά για να παντρευτώ.
Έτσι, μάλιστα. Ωραία, ωραία, ωραία. Λοιπόν, και σήμερα πώς είναι η...
Μια διευκόλυνση να σας πω, δεν λέγομαι Ευαγγελάτος, λέγομαι Βαγγελάτος,
Βαγγελάτος, έτσι,
του Ευθυμίου.
Του Ευθυμίου.
Και το παρατσούκλι μας είναι Νταράς.
Γι' αυτό και τις φάρμες σου τις ονομάζεις Dar Farms. Τα λέω καλά.
Η όλη εταιρεία εδώ στη Ζάμπια λέγεται Dar Farms and Transport.
Έτσι, and Transport. Μην ξεχάσουμε το Transport, βεβαίως.
Μεταφορές, ναι.
Βεβαίως.
Λοιπόν, και να προσθέσω ότι ο Βαγγελάτος ο Δημήτρης ήταν και ο πρώην πρόξενος της Ελλάδος στην Ζάμπια, έτσι.
Έκανα 10 χρόνια πρόεδρος στον ελληνισμό.
Του ελληνισμού της Ζάμπιας, έτσι.
Έχουμε χτίσει εδώ τον Άγιο Αλέξανδρο, η πρώτη εκκλησία ορθόδοξη που υπήρχε εδώ στα μέρη της Κεντρική και στην πρωτεύουσα και στο κέντρο της Ζάμπιας. Επάνω στο Κόπενταλ υπήρχε και υπάρχει άλλη εκκλησία, ακόμη εκκλησίες.
Μου τα χάλασες λίγο, Άγιος Αλέξανδρος. Άγιο Γεράσιμο έπρεπε να κάνεις εσύ.
Όχι, Άγιος Αλέξανδρος είναι η εκκλησία, γιατί δυστυχώς το 1977 έχασα τον αδελφό μου 27 χρονών και λεγόταν
Αλέξανδρος. Εντάξει. Η επόμενη εκκλησία πάντως μέσα στη φάρμα.
Διαφορετικά θα ήταν Άγιος Γεράσιμος.
Μέσα στη φάρμα σου μπορείς να κάνεις τον Άγιο Γεράσιμο πάντως.
Ναι, ναι. Και μετά από το Προεδρινίκη που ήμουνα στο Hellenica Association 10 χρόνια, ήμουνα 7-8 χρόνια πρόξενος της Ελλάδος στη Ζάμπια.
Έτσι, πολύ ωραία, πάρα πολύ ωραία. Σήμερα, τι θέλεις να κάνεις εσύ στη Ζάμπια? Θες να κάνεις και επενδύσεις στην Ελλάδα? Θες να μεγαλώσεις τις δουλειές σου στη Ζάμπια?
Στην Ελλάδα δραστηριοποιούμε με τον τουρισμό και έχω κάνει κάποιες αγορές στην περιοχή, στο ακροτήριο Λιάκας, που είναι το ακροτήριο που κοιτάει προς τη Ζάκυνθο. Εκεί έχω φτιάξει μερικές βίλες και διαμερίσματα.
Πάντως να κοιτάξεις τις επενδύσεις στην Αφρική, στη Ζάμπια, να παραμείνεις, να συνεχίζεις να κάνεις επενδύσεις.
Εδώ
να
στην κάνεις... Αφρική είναι τα παιδιά, δόξα σε ο Θεός. Ο Ευθύμιος ο μικρός είναι μαζί μου στο γραφείο, στο κεντρικό εδώ στο Transport και από εδώ που διευθύνουμε τις φάμερες, και ο μεγάλος είναι στο σφαγείο και εκεί που έρχονται τα ζώα και τα χοιρινά και τα βοηδή που σφάζονται και δίνουμε σε όλη τη Ζάμπια και στο Κονγκό.
Και τώρα με την κρίση να κοιτάξεις να πάρεις κάποιους Έλληνες, να αυξήσεις τον αριθμό των Ελλήνων στη Ζάμπια. Σίγουρα θα χρειάζεσαι και κάποιους εκεί στις δουλειές σου.
Αυτή τη στιγμή έχουμε περίπου 7 άτομα και έχουμε και Γιουγκοσλάβους, άλλους 3-4, και έχω και περίπου 10 νότιο Αφρικάνους για τα κτήματα.
Έλληνες,
είναι άσπροι αυτοί που είναι
Έλληνες,
διευθυντές στα κτήματα.
Σου έχουν ζητήσει δουλειά καθόλου τελευταία τώρα με την κρίση στην Ελλάδα να δουλέψουν εκεί στη Ζάμπια?
Βεβαίως, βεβαίως. Και έχω φέρει και πολλά παιδιά, έχω βοηθήσει και τους έχουμε βάλει περίπου στις δουλειές που ξέρανε. Που δεν... σε μήλους έχουμε φέρει, έχουμε κάλους εδώ Κεφαλονίτες που έχουν μήλους, σούπερ μάρκετ.
Ωραία.
Για πέστε μας, κύριε Βαγγελάτε, πόσοι περίπου, μια και έχετε διατελέσει και πρόεδρος του Συλλόγου των Ελλήνων εκεί πέρα, Πόσοι περίπου Έλληνες εκτιμάται ότι είναι στην Ζάμπια, βρίσκονται?
Σε όλη τη Ζάμπια πρέπει να είμαστε περίπου στους 600. Μικροί, μεγάλοι.
Και πόσες έχετε σχολείο?
Είμαστε πολύ πιο πολλοί.
Υπάρχει σχολείο ελληνικό εκεί πέρα?
Μάλιστα υπάρχει, αλλά αυτή τη στιγμή δυστυχώς τα τελευταία χρόνια που εγώ δεν ήμουνα και πρόεδρος εκεί, η Ελλάδα έχει σταματήσει να στέλνει δάσκαλο από την κυβέρνηση, από το Υπουργείο
της Παιδείας, ναι.
Έχει σταματήσει.
Της Παιδείας, ναι. Και τώρα αυτή τη στιγμή, από ό,τι ξέρω, φέρνουν ιδιωτικούς private teachers εδώ πέρα, δασκάλους που τους έχουν και διδάσκουν ελληνικά στα παιδιά.
Δηλαδή ομογένεια μαζεύτηκε και φέρνει δικούς της δασκάλους.
Πληρώνει αυτή δηλαδή για να φέρει ιδιωτικούς.
Μάλιστα.
Κύριε Βαγγελάτε, θα θέλαμε να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ που ήσασταν μαζί μας. Χαρήκαμε πάρα πολύ. Ο Πέτρος ακόμη περισσότερο, μια και έχετε το κοινό χαρακτηριστικό.
Εγώ πλαρινός αυτός.
Αυτός είμαστε, ναι, είμαστε και λίγο μακριά. Πάντως δεν φταίμε εμείς που είμαστε παντού, το είπαμε αυτό έτσι.
Λοιπόν, θα θέλαμε να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ που ήσασταν μαζί μας. Ελπίζουμε να σας
συνεχίσετε,
έχουμε.
Να έχετε πάντα επιτυχίες και να, έτσι, να προωθείτε οτιδήποτε ελληνικό.
Ευχαριστούμε πολύ.
Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
Καλή τύχη στην Ελλάδα μας.
Ευχαριστούμε πολύ.
Κυρίες και κύριοι, ήταν μαζί μας ο κύριος Δημήτρης Βαγγελάτος, Έλληνας επιχειρηματίας, ομογενής από την Ζάμπια. Δραστηριοποιείται στις μεταφορές, φορτηγά, ζωηδή, φυτίες κτλ. Θα κάνουμε ένα σύντομο μουσικό διάλειμμα.
Και θα πάμε να μιλήσουμε με τον τωρινό επίτιμο πρόξενο της Ελλάδας, τον Μιχάλη τον Γκρούπνικ. Ακούγεται ξενικό το όνομα, λιμάνω την Ελληνίδα και μιλάει τα ελληνικά καλύτερα από εμάς.
Θα πάμε λοιπόν ξανά στη Ζάμπια μετά αυτό το σύντομο μουσικό διάλειμμα.
Sunday.
Κυρίες και κύριοι, επιστρέφουμε στην εκπομπή «Η Παγκόσμια Φωνή» μας και έχουμε ξαναπάει στη Ζάμπια, αυτή τη φορά, Πέτρο.
Να μιλάμε τώρα με τον επίτιμο πρόξενο της Ελλάδας στη Ζάμπια, τον Μιχαήλ Κρούπνικ, ο οποίος είναι ένας Έλληνας τρίτης γενιάς. Ακούγεται το Κρούπνικ βέβαια, η μάνα του είναι Ελληνίδα, ο παππούς του όμως είναι από την
Ρωσία.
Όχι, οι γονείς της μητέρας του είναι από τα Καλάβρητα και από την Κόρινθο. Σας καλησπέριζουμε.
Καλησπέρα κύριε Κρούπνικ. Μας ακούτε, φαντάζομαι.
Καλησπέρα, γεια σας. Ναι, γεια σας.
Κύριε Κρούπνικ, για πέστε μας την ιστορία έτσι λίγο της οικογένειάς σας.
Όπως τα είπατε, η μητέρα μου είναι Ελληνίδα, ο πατέρας μου από ρωσικής καταγωγής. Ο παππούς μου έφυγε από την Ελλάδα το 60 για Γερμανία, μετά Νότια Αφρική και έβαλε στη Ζάμπια το 72.
Μάλιστα.
Και από τότε είμαστε εδώ.
Και ασχολείστε?
Ασχολούμαστε με λιανικό εμπόριο, με υλικοδομής και υλικά ό,τι έχει να κάνει με κατασκευή. Από εκεί και πέρα έχουμε και εργοστάσια που επεξεργάζονται ξυλία και χαλκό και μετά έχουμε και κατασκευαστική γεννήση.
Μάλιστα. Για πέστε μας, κύριε Κρούπνικ, λίγο για την ελληνική ομογένεια τώρα, την κοινότητα εκεί των Ελλήνων. Για πέστε μας ορισμένα πράγματα. Μας είπε ο κύριος Βαγγελάτος ότι εκτιμά ότι περίπου 600 άτομα είναι σε όλη τη Ζάμπια. Είναι σωστός ο αριθμός?
Πάνω κάτω εκεί είμαστε σήμερα, λιγότεροι από ό,τι ήμασταν προηγουμένως. Αν και τώρα λόγω κρίσης έχουμε λίγο αυξηθεί, το νούμερο.
Πόσοι περίπου νέοι?
Είμαστε εκεί γύρω, είμαστε μαζί με τις οικογένειες και τα παιδιά, είμαστε γύρω στα 550 άτομα.
Έρχονται καινούργοι τώρα με την κρίση, είδατε Έλληνες να έρχονται στη Ζάμπια?
Έρχονται πιο πολλοί εργένιδες, έρχονται, προσπαθούμε έτσι μια καινούργια ευκαιρία, ναι, και καλοδεχούμενοι. Άλλοι έχουν βρει δουλειές εδώ σε ελληνικές και ξένες επιχειρήσεις, άλλοι έχουν προσπαθήσει, δεν πέτυχε, πήγαν αλλού.
Πόσα περίπου άτομα έχετε εσείς δει ότι έχουν έρθει τα χρόνια της κρίσης στη Ζάμπια, την Ελλάδα, νεοφερμένοι δηλαδή?
Άλλοι έχουν έρθει και φύγει, άλλοι έχουν έρθει και έχουν μείνει. Θα έλεγα γύρω στα 80, κάπου εκεί.
80.
Γύρω στα 80 άτομα.
Ξέρετε, στην περιοχή θυμάμαι όταν κάναμε την εκπομπή για την Κένια, 50 με 60 άτομα έχουν έρθει την περίοδο της κρίσης. Mm. Γιατί και η Κένια είναι λίγο σαν τη Ζάμπια, δηλαδή καλοδέχεται τους
φιλοεπιχειρηματικοί. Φιλοεπιχειρηματική. Αυτή την εντύπωση μας έχει δώσει. Είναι σωστή η εντύπωση μας?
Ναι. Απολύτως. Ναι, η Ζάμπια γενικά είναι μια πολύ ήρεμη χώρα. Οι άνθρωποι, οι ντόπιοι είναι με ανοιχτά χέρια πάντα, ας πούμε, υποδέχονται τους ξένους. Έχουμε ειρήνη, δεν έχουμε ποτέ επεισόδια που έχουν άλλες χώρες που γειτονικές γύρω μας.
Και τους Έλληνες πρέπει να τους αγαπάνε γενικά, έτσι?
Η σχέση σας πώς είναι με τους ντόπιους?
Πάρα πολύ καλές. Εμείς είμαστε μια κοινότητα δυναμική, γερή και έχουμε μίξει μάλλον με τους ντόπιους πάρα πολύ καλά. Με ιστορία, έχουμε ανταλλάξει κουλτούρα. Και να σας πω, είναι λίγο εύκολο για εμάς τους Έλληνες, γιατί είναι εύκολο να πας στον κόσμο και να πεις ότι είσαι Έλληνας, γιατί όλοι σε αναγνωρίζουν. Κάτι ξέρουν για την Ελλάδα.
Α, ναι.
Και στο τέλος του κόσμου. Βέβαια. Από την ιστορία, από την κουλτούρα.
Και πάντα θετικά.
Ναι. Ναι, πάντα.
Για πέστε μας, έχετε σχολεία, σχολείο? Μας έλεγε προηγουμένως ο κύριος Βαγγελάτος ότι δυστυχώς το Υπουργείο Παιδείας της Ελλάδος έχει σταματήσει να στέλνει δασκάλους πλέον στη Ζάμπια.
Αυτό, ναι, αυτό δεν ήταν μόνο στη Ζάμπια. Λόγω περικοπών τα τελευταία χρόνια έχουμε κλείσει πάρα πολλά σχολεία παγκοσμίως. Αλλά όπως σας είπα, σαν μια δυναμική κοινότητα που είμαστε, δεν το έχουμε αφήσει κάτω. Δηλαδή, εγώ θα φανταστείτε τα ελληνικά που μιλάω, είναι προϊόν, ας πούμε, του ελληνικού σχολείου που πήγαινα 2-3 φορές την εβδομάδα, από κυματινό.
Μα μιλάτε για τρίτη γενιά, μιλάτε καλύτερα ελληνικά από εμάς.
Ναι.
Εντάξει, ευχαριστώ, αλλά με ράντσο το έλεγα. Αλλά πρέπει να πάρω τον κύριο Βαγγελάτο ένα τηλέφωνο, μάλλον να την ενημερώσω. Έχουμε σχολείο, έχουμε δασκάλα.
Όχι, μας είπε ότι δεν έρχονται, έχει σταματήσει να στέλνει η Ελλάδα, αλλά οι ίδιοι έχετε κάνει ενέργειες έτσι ώστε ιδιωτικά πλέον εσείς οι ίδιοι να Έχετε δασκάλους.
Σαν κοινότητα, ναι. Αλλά με συνεργασία πάλι με το συντονιστή της Ελληνομάθειας, το Johannesburg. Δηλαδή υπάρχει μια...
Ναι, γιατί η Νότια Αφρική έχει μεγαλύτερη ομογένεια, οπότε υπάρχει ένας συντονισμός, κατάλαβα, ναι.
Ναι, δεν μας έχει γυρίσει την πλάτη εντελώς η κυβέρνηση, μας προσφυρίζει όσο μπορεί.
Μάλιστα. Για πέστε μας, οι Έλληνες εκεί πέρα, οι ομογενείς που είστε, πόσες γενναίες πίσω πάνε, οι περισσότεροι τουλάχιστον?
Πρέπει να είμαστε ακόμα και 4 και 5 σε κάποιες οικογένειες. Άλλες οικογένειες έχουν φύγει οι Έλληνες πια από τη χώρα και έχουν μείνει άτομα, ας πούμε, καινούργιες γενιές μπορεί να μην μιλάνε ελληνικά, αλλά κρατάνε το όνομα.
Δηλαδή κάποτε ήταν ελληνικές επιχειρήσεις και τώρα τις έχουν Ζαμπιανοί.
Ναι.
Με τις αρχικές ονομασίες των επιχειρήσεων που φτιάξαν οι Έλληνες.
Υπάρχουν, ναι. Αλλά γενικά οι μεγάλες επιχειρήσεις εδώ, οι ελληνικές, είναι εδώ πολλά χρόνια και 2-3 γενιές τουλάχιστον. Υπάρχουν, δηλαδή είναι ακόμα γερές.
Έχετε εκκλησίες, από ό,τι καταλαβαίνουμε. Μας μίλησε για τον Άγιο Αλέξανδρο ο κύριος Βαγγελάτος, όμως υπάρχουν και άλλες εκκλησίες στη Ζάμπια.
Ναι, υπάρχουν και ανοίγουν καινούργιες. Είναι αρχιεπίσκοπος Ιωάννης, που ξέρει την Αφρική πάρα πολύ καλά. Έχει επίσης αρκετές χώρες εδώ τριγύρω στη Ζάμπια, στην Νότια Αφρική. Και είναι γύρω στους 1500 πιστούς που έχουμε σαν Ελληνική Ορθόδοξη Εκκλησία.
Ελληνοορθόδοξη, ναι.
Μάλιστα. Δεν ξέρω, Πέτρο, εάν υπάρχει...
Κύριε Κρούπνικ, έχετε να μας έτσι διηγηθεί καμιά ιδιαίτερη ιστορία από τις δυσκολίες που είχε ο πατέρας σας ή από το όταν πρωτοπήγε στη Ζάμπια?
Η δική σας γενικότερα.
Η μητέρα σας.
Οι δυσκολίες πέρα από τις καθημερινότητες της Αφρικής τότε, ας πούμε, έχει κάτι ιδιαίτερο. Οι ιστορίες υπάρχουν πάρα πολλές και ο κύριος Βαγγελάτος ή ο κύριος Καλδής μετά είναι αυτοί που έχουν ιστορίες για μέρες να πούνε φοβερές. Αλλά γενικά όποιος ήρθε εδώ, Έλληνας, πάντα είχε μια κοινότητα, είχε μια εκκλησία. Να έρθει σαν πρώτο σταθμό επαφής. Και αυτό ήταν πάρα πολύ σημαντικό για όλους που έχουν έρθει στη Ζάμπια. Φαντάζομαι είναι έτσι σε όλες τις χώρες που υπάρχει ελληνική κοινότητα.
Δηλαδή η ελληνική κοινότητα της Ζάμπιας αγκάλιαζε όλους τους Έλληνες που ερχόντουσαν.
Ναι. Όλοι ήρθαν στη Ζάμπια για τον ίδιο λόγο. Ήρθαν σαν, πώς το λένε, economic refugee πιο πολύ.
Πρόσφυγες.
Ήρθαν για ένα καλύτερο
οικονομική μετανάστευση.
Ναι.
Σήμερα οι 600 Έλληνες είναι κατά το πλείστο επιχειρηματίες, έχουν δικές τους δουλειές, έτσι δεν είναι?
Ναι.
Για πέστε μας, επαφές με την Ελλάδα έχετε? Δεν ξέρω, η σύνδεση πώς γίνεται αεροπορικά? Δεν υπάρχουν απευθείας πτήσεις, φαντάζομαι, πρέπει να...
Όχι, παλιά πήγαινε η Ολυμπιακή, πήγαινε κάτω στο Johannesburg, της Νότιας Αφρικής. Και έτσι, και πιο παλιά βέβαια μέσω Αλιτάλια, αλλά τώρα η Ζάμπια μέσω Ντουμπάι έχουν τώρα πρόσφατα το Δεκέμβρη έχουν έρθει οι τουρκικές αερογραμμές.
Και πηγαίνετε Λουζάκα Κωνσταντινούπολη? Όχι, Λουζάκα Ντουμπάι, όχι.
Όχι, Λουζάκα Κωνσταντινούπολη, Αθήνα. Ή Λουζάκα Ντουμπάι, Αθήνα. Αυτό είναι το κοντινότερο.
Μάλιστα.
Και πόσο διαρκεί η πτήση, γύρω στις 5 ώρες?
Μου φαίνεται για όλα μαζί με τις τουρκικές μέσω Κωνσταντινούπολη είναι γύρω στις 12 ώρες.
Α, είναι τόσο πολύ.
Δεν είναι ταξιδάκι που κάνεις ένα Σαββατοκύριακο.
Είναι δηλαδή σαν Αθήνα Νέα Υόρκη περίπου, πηγαίνοντας από εδώ.
Κάπως έτσι. Ναι.
Μάλιστα. Κύριε Κρούπνικ, θα θέλαμε να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ που ήσασταν μαζί μας. Ελπίζουμε να τα ξαναπούμε στο μέλλον, γιατί θέλω να ξαναπάμε
σε αυτές όπως είναι η Ζάμπια και
ασφαλώς, να μιλήσουμε
οι γύρω χώρες και η Τανζανία. Να ξαναπάμε
άλλο...
γιατί οι Έλληνες αγαπάνε το μέρος πάρα πολύ που είναι εκεί. Όσο αγαπάνε την Ελλάδα, αγαπάνε και τη Ζάμπια ή την Τανζανία.
Θα θέλαμε να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ που ήσασταν μαζί μας. Ελπίζουμε να τα ξαναπούμε ξανά στο μέλλον.
Ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Κούπλη. Ευχαριστούμε και εσείς να έχετε κάθε επιτυχία στο έργο σας σαν επίτιμος πρόξενος και στις δουλειές σας.
Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ που μας δώσετε την ευκαιρία Και απλά να πω ένα γεια σε όλους τους Έλληνες που μας ακούνε αυτή τη στιγμή. Και να ξέρετε ότι εδώ πώς και πώς σας περιμένω να έρθετε από κοντά, να δείτε και τις καταράκτες και να κάνετε σαφάρι και να κάνουμε και ένα Πάσχα εδώ που μάλλον δεν το έχετε ξεχάσει στην Ελλάδα πώς να κάνει ένα Πάσχα.
Είμαστε σίγουροι ότι η Ομογένεια κάνει
ψήνετε αρνιά,
το Πάσχα
δηλαδή.
Πολύ πολύ καλύτερα από ό,τι εμείς εδώ.
Ψήνετε αρνιά δηλαδή.
Πολλά.
Μάλιστα.
Πάρα πολλά.
Πολύ ωραία.
Λοιπόν, ευχαριστούμε, ευχαριστούμε και καλό Πάσχα πολύ. Να έχετε μια καλό που θα πλησιάζει στο τέλος του μήνα.
Ευχαριστούμε πολύ.
Να είστε καλά, γεια σας.
Κυρίες και κύριοι, ήταν μαζί μας ο κύριος Μιχαήλ Κρούπνικ, είναι Έλληνας ομογενής τέταρτης γενιάς,
τρίτης
γενιάς από την Ζάμπια, είναι επίτιμος πρόξενος της Ελλάδας στη χώρα και η οικογένειά του ασχολείται με το λιανικό εμπόριο. Θα πάμε πάλι σε ένα σύντομο μουσικό διάλειμμα για να ξαναπάμε στη Ζάμπια, να μιλήσουμε με έναν ακόμη ομογενή και θα επιστρέψουμε.
Στην αγκαλιά μου κι απόψε σαν να στροκοιμήσου. Δεν απομένει στον κόσμο ελπίδα καμινιά. Τώρα που η νύχτα κεντά με φιλιά το κορμί σου, μέτρα τον πόνο κι άσε με μόνο στην ερημιά. Αν θυμηθείς τον ήρωα, σε περιμένω να έρθεις. Με ένα τραγούδι του δρόμου να έρθεις όνειρό μου, το καλοκαίρι που λάμπει τα αστέρι, με φως να ντυθείς, με φως να ντυθείς.
Κυρίες και κύριοι, επιστρέφουμε στην εκπομπή «Η Παγκόσμια Φωνή» μας και έχουμε ξαναπάει στη Ζάμπια, Πέτρο.
Για να μιλήσουμε με τον Δημήτρη Καλδί, έναν Έλληνα δεύτερης γενιάς, που η ασχολία του είναι επιχειρήσεις αλευρόμηλων.
Κύρια ασχολία.
Κύρια ασχολία. Κύριε Καλδί, σας καλησπερίζουμε στη Φωνή της Ελλάδας, στην Παγκόσμια Φωνή.
Γεια σας. Γεια σας.
Καλησπέρα.
Κύριε Καλδί, για πέστε μας λίγο την δικιά σας ιστορία, δηλαδή της οικογένειάς σας. Πώς βρεθήκατε στη Ζάμπια?
Κοιτάξτε, ο πατέρας μου ήρθε στη Ζάμπια το 1937 μέσω Cape Town, όπου είχε πάει γιατί είχε έναν αδερφό που δούλευε εκεί πέρα. Κατέληξε στη Ζάμπια και τα χαρτιά του δεν τα βρήκανε σωστά εκεί στις αρχές της Νότιας Αφρικής και τον απελάσαν, ας πούμε, και τον βάλαν σε ένα τρένο και κατέληξε να πει εδώ στη Ζάμπια. Ήτανε ψιλουργός, παραγκός και τότε εδώ στη Ζάμπια χρειαζόντουσαν τέτοιους ανθρώπους, τέτοιους τεχνίτες, διότι ήταν στην αρχή των ορυξίων χαλκού που γινόντουσαν εδώ πέρα και χρειαζόταν ανθρώπους που θα ξέρουν από ξυλουργικά.
Τεχνίτες δηλαδή, έτσι, τεχνίτες.
Τεχνίτες, ναι. Και έτσι ήρθε ο πατέρας μου εδώ.
Είδατε, ουδέν κακό να μην γες καλού.
Μάλιστα.
Για πέστε μας, κύριε Καλδί, από τότε η οικογένειά σας ασχολείται, από ό,τι τουλάχιστον κατανοούμε, κυρίως με τους αλευρόμυλους, έτσι δεν είναι? Είναι μία, από ό,τι καταλαβαίνουμε, κύρια δραστηριότητα στη χώρα, στη Ζάμπια.
Ναι, κοιτάξτε, γιατί εμείς παράγουμε την τροφή των Ιθαγενών εδώ πέρα, είναι το καλαμποκάλευρο, και αυτό είναι το πρώτο πράγμα που τους οδηγεί, αυτό το καταναλύσκουν, γιατί είναι το πιο φτηνό πράγμα με το οποίο μπορούν να γεμίσουν το στομάχι τους.
Το έδαφος της Ζάμπια βοηθάει το καλαμπόκι, λέει, το καλαμπόκι είναι σε μεγάλες εκτάσεις.
Κάτι μου θυμίζει.
Ναι. Και παράγει, όχι μόνο παράγει αρκετό καλαμπόκι, πολλές φορές στο εξάγει κιόλα.
Νομίζω και στο δεύτερο μετά στην κατοχή στην Ελλάδα είχαν ένα ψωμί το οποίο είχε
αυτό
μέσα.
Το καλαμπόκι.
Ναι.
Την πομπότα.
Την πομπότα, ναι, την πομπότα.
Κοιτάξτε, εδώ πέρα αυτό είναι η βασική τροφή τους, ας πούμε, και ακόμα και ο Πρωθυπουργός αυτό πρωί, μεσημέρι, βράδυ, το έχουν σε πολύ υψηλή... Αν δεν φάνε αυτό, δεν αισθάνονται ότι...
Δηλαδή, με λίγα λόγια, τους προσφέρετε
το ψωμί, το δικό μας, το ψωμί.
Τους προσφέρετε το εθνικό προϊόν τους.
Μάλιστα.
Για πες...
Εμείς όμως κάνουμε και... και αλεύρι από σιτάρι που το φορτούμε όλα τα τοπία εδώ πέρα στη Ζάμπια και στο Κόγκο.
Α, εξάγεται κιόλας στο Κόγκο.
Ναι.
Και ποιοι τρώνε αυτό το ψωμί από το σιτάρι? Γιατί λέτε οι ντόπιοι τρώνε το καλαμποκάλευρο.
Κοίτα, το ψωμί είναι ακριβό, πιο ακριβό από το καλαμποκάλευρο. Είναι, ας το πούμε, είδος πολυτελείας.
Μάλιστα.
Λοιπόν, οπότε τρώνε πρώτα το καλαμποκάλευρο και τα περισσεύει πιο πλούσιοι και δεν ξέρω τι, που έχουν λίγο περισσότερο.
Και φυσικά οι εκτάσεις με στάρι είναι λιγότερες από τις εκτάσεις με από καλαμπόκι, έτσι δεν είναι?
Κοιτάξτε, τώρα τελευταίες ακριβώς είναι η εκτάση του σιταριού και σχεδόν η χώρα είναι αυτόνομη και στο σιτάρι.
Και στο σιτάρι. Πάντως, γενικώς οι Έλληνες επιχειρηματίες έχουν βρει... έτσι, ένα καλό έδαφος, δηλαδή η Ζάμπια είναι φιλοεπιχειρηματική χώρα.
Ναι, κοιτάξτε, υπάρχουν, πώς το λέτε, incentives, δηλαδή υπάρχουν
κίνητρα,
εφοριακά κίνητρα, διάφορα...
Τι φόροι, αλήθεια, τι φόρους πληρώνετε?
Οι φόροι είναι είναι η οικονομία είναι, μας βοηθάει η οικονομία εδώ σε τέτοια πράγματα.
Δηλαδή έχετε φόρο εισοδήματος, φόρο επιχειρήσεων, πληρώνοντας τα κέρδη σας κάποιο φόρο?
Δεν πληρώνουμε, αλλά δεν πληρώνουμε τα 17%, ξέρω εγώ.
Μάλιστα.
Κάπου εκεί.
Ναι. Όχι 30%, ναι, σωστά.
Έχετε, υπάρχει... υπάρχει φόρος ΦΠΑ που λέμε εδώ, φόρος προστιθέμενης αξίας, υπάρχει?
Υπάρχει, αλλά... υπάρχει ΦΠΑ, υπάρχει.
Πόσο είναι?
Όπως και στην Ελλάδα, το οποίο είναι στο 16%.
10%, μάλιστα.
16%.
16% δεν είναι και μικρός, ναι.
Σε σχέση με το 24 το δικό μας.
Και φόρος εισοδήματος, μια και τα πιάσαμε εδώ με τους φόρους, δηλαδή για κάποιο άτομο που δουλεύει.
Κοιτάξτε, το άτομο που δουλεύει, ο υπάλληλος.
Ναι, ο υπάλληλος.
Ο υπάλληλος δεν πρέπει να πληρώνει
6%. Πολύ καλό. Άρα ακούγεται να θέλει την ανάπτυξή της πολύ γρήγορα και γι' αυτό είναι ταχαίως αναπτυσσόμενη η οικονομία.
Αναπτύσσεται ραγδαίως η χώρα. Πολλοί ακόμα και Έλληνες επιχειρηματίες έρχονται εδώ πέρα από την Ελλάδα. Ειδικότερα τώρα τελευταία πολιτική μηχανική που δεν έχουν δουλειά και στην Ελλάδα δεν γίνονται έργα κτλ.
Ναι, μα μας είπε ο κύριος Κούρπνικ ότι είναι κάπου 70-80 καινούργιοι Έλληνες που ήρθαν στη Ζάμπια.
Ναι, γιατί δεν τα βγάζουν πέρα στην Ελλάδα και οι άνθρωποι αναγκάζονται και έρχονται σε πιο. Προδοφόρες χώρες όπως είναι αυτή η δική μας εδώ πέρα, η οποία είναι μια φιλοελληνική χώρα, δεν έχει προβλήματα μεγάλα.
Δηλαδή και οι Έλληνες επιχειρηματίες όπως εσείς τους καλωσορίζετε, δηλαδή παίρνετε και κάποιους Έλληνες αν χρειαστεί στις δουλειές σας?
Βεβαίως.
Μάλιστα.
Κύριε Καλδί, σκέφτεστε να επεκτείνετε τις επενδύσεις σας εκεί στις Ζάμπια, στις γύρω χώρες? Έχετε κάποια διασχέδια?
Εγώ τώρα είμαι σχεδόν συνταξιούχος, είμαι 67 χρονών.
Δεν είναι, νεότατος είστε.
Ναι. Και δεν μπορώ να συνεχίζω κάτι παραπάνω από ό,τι έχω.
Έχετε παιδιά, φαντάζομαι, τα οποία φαντάζομαι συνεχίζουν την παράδοση.
Όχι, τα παιδιά που είναι σπουδασμένα στην Ελλάδα.
Μάλιστα.
Είναι στην Ελλάδα, έχουμε δύο ξενοδοχεία, έχουμε δικά μας εξάρτηση Κλειφάδα και έτσι ασχολούνται περισσότερο με αυτά και κάτι άλλο θέλουν να ασχολούν τις προσωπικές δικές.
Ναι, να τους πείτε να έρθουν στη Ζάμπια και να αναλάβουν τις επιχειρήσεις για να μείνουν οι Έλληνες σε όλο τον κόσμο.
Ναι, αυτό είναι σωστό που λέτε, αλλά σήμερα η καινούργια γενιά...
Δεν είναι τόσο σκληραγωγημένη όσο εσείς.
Ναι, πρέπει να είσαι λίγο σκληραγωγημένος εδώ πέρα. Υπάρχουν αρρώστιες και πράγματα και οπότε δεν το πολύ προτιμάνε το όλο. Από την άποψη της κοινωνικής. Από άποψη επιστημονική είναι πάρα πολύ καλά εδώ.
Ο καιρός πώς είναι, κύριε Καλδί, για πέστε μας λίγο, πώς είναι ο καιρός?
Άριστος, θα έλεγα. Είμαστε, έχουμε τροπικό κλίμα. Μπορώ να σας πω τώρα βρισκόμαστε ακόμα στην εποχή που οι βροχές θα τελειώσουν, ας πούμε, σε 15-20 μέρες δηλαδή. Από τον Οκτώβριο μέχρι τώρα βρέχει, οπότε το καλοκαίρι το βγάζουμε με βροχή. Οπότε δροσίζει, δεν έχουμε αυτό τον καύσωνα του Αυγούστου που έχετε εκεί πέρα στην Ελλάδα. Είναι πιο η θερμοκρασία, ας πούμε, σχεδόν κάθε όλο το χρόνο είναι σαν να έχουμε μήνα Ιούνιο συνέχεια.
Μάλιστα. Γενικότερα θέλετε να μας πείτε λίγο για τη ζωή εκεί πέρα, δηλαδή υπάρχουν τα ενίκια, τελευταία ερώτηση δικιά μου τουλάχιστον, τα ενίκια, τι πληρώνει κανείς για να νοικιάσει σπίτι εκεί πέρα?
Κοιτάξτε, η ζωή εδώ είναι πιο φθηνή από ό,τι είναι στην Ελλάδα, έτσι, η μισθή είναι πολύ χαμηλή, έτσι, και ζεις ένας, ας πούμε, άνθρωπος με πολύ λιγότερα χρήματα,
ναι.
Ένας εργαζόμενος, ας πούμε. Μπορώ να σας πω ότι μπορεί να ζήσει άνετα με 300 δολάρια το μήνα.
Μάλιστα.
Οπότε τα ενίκια είναι και αυτά, ακολουθούν μια αναλογία. Δεν είναι όσο ακριβά είναι στην Ελλάδα.
Όταν λέτε 300 δολάρια, το λέω αυτό γιατί ένας συνταξιούχος μπορεί να αποφασίσει να έρθει στη Ζάμπια, ξέρω εγώ. Με 300 δολάρια τώρα.
Εννοώ οι ντόπιοι εδώ πέρα παίρνουν τέτοιους μισθούς.
Ναι, αλλά πάντως λέτε και ένας ξένος, αν θέλει να έρθει στη Ζάμπια, θα μπορέσει να ζήσει το μήνα άνετα, ας πούμε, με 300 δολάρια που είπατε.
Εσείς παραδείγματος χάρη θα μπορέσετε να ζήσετε με 500.
Okay.
500. Βέβαια, γιατί ο Κοντογιάννης είχε λίγο σπάταλος.
Έλα πάρουμε ένα μέσο μέλημα εδώ πέρα που ζει.
Ωραία, ωραία. Κύριε Καρδί, να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ. Έτσι, θεωρώ ότι οι Έλληνες της Αφρικής είναι παράδειγμα Ελλήνων ομογενών. Ειλικρινά σας το λέω.
Είμαστε προσπάθειά πολύ πατριώτες.
Πολύ.
Είμαστε πολύ πατριώτες και όπως βλέπετε τα χρήματα τα περισσευόμαστε, τα επενδύουμε στην Ελλάδα.
Ακριβώς.
Αλλά είμαστε και λίγο ξεχασμένοι εδώ πέρα.
Ναι, προσπαθούμε λοιπόν με τη φωνή της Ελλάδος να ερχόμαστε λίγο πιο κοντά, να σας ακούει και όλη η ομογένεια. Είναι καλό οι ομογενείς να ακούνε τους αδελφούς τους ομογενείς από άλλες χώρες, από άλλες υπήρους. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Σας ευχαριστούμε.
Και εγώ ευχαριστώ. Καλό απόγευμα.
Γεια σας. Καλό απόγευμα και σε εσάς.
Κυρίες και κύριοι, ήταν μαζί μας ο κύριος Δημήτρης Καλδής. Είναι Έλληνας δεύτερης γενιάς, ο οποίος δραστηριοποιείται στην Ζάμπια. Έχει αλευρόμηλους, όπως μας εξήγησε, και έχει κάποια ξενοδοχεία στην Αθήνα, στην Ελλάδα. Θα πάμε στον τελευταίο καλεσμένο μας.
Ο οποίος έχει το εξής ενδιαφέρον. Δεν είχε σχέση με καμία με τη Ζάμπια, αλλά είναι επιχειρηματίας τα τελευταία 5 χρόνια.
Είναι νεοφερμένος δηλαδή, Έλληνας, ο οποίος πήγε στη Ζάμπια τα τελευταία 5 χρόνια. Θα πάμε να του μιλήσουμε.
Σε μια πολύ ενδιαφέρουσα επένδυση.
Ναι. Θα πάμε να του μιλήσουμε μετά το σύντομο μουσικό διάλειμμα.
Σωπαίνει το κανόνι, στην ερημιά φτεροκοπά ένα ειδόνι. Στην ποταμιά σωπαίνει το κανόνι, στην ερημιά φτεροκοπά ένα ειδόνι. Πέτουν τα παλιωμάχερα με χαρές και πάνε. Πέτουν τα παλιωμάχερα, οι γειτονιές αχολογάνε.
Πέτουν τα παλιωμάχερα με χαρές και πάνε.
Πέτουν τα παλιωμάχερα, οι γειτονιές αχολογάνε.
στο φως του αποσπερίτη, χαμογελά στο δρόμο για το σπίτι. Γέλα ο Θεός στο φως του αποσπερίτη, χαμογελά στο δρόμο για το σπίτι. Πέτουν τα παλιωμάχαιρα με χαρές και πάνε. Πέτουν τα παλιωμάχαιρα, γειτονιές αγχολογάνε.
Πέτουν τα παλιωμάχαιρα, γειτονιές αγχολάνε.
Κυρίες και κύριοι, επιστρέφουμε στην εκπομπή «Η Παγκόσμια Φωνή» μας και πάμε να μιλήσουμε με έναν νέο.
Θα πάμε στη Ζάμπια, η οποία όμως βρίσκεται στην Αθήνα αυτή τη στιγμή.
Το πετύχαμε στην Αθήνα.
Με τον Βαγγέλη τον Νίκα, ο οποίος είναι καινούριοφερμένος στη Ζάμπια, ούτε είχε σχέση με τη χώρα και όμως είναι επενδυτής στη Ζάμπια.
Τα τελευταία 5 χρόνια.
Σας καλησπέριζουμε, σας. Κύριε
Καλησπέρα.
Νίκα.
Καλησπέρα σας, καλησπέρα πολύ.
Και
από
είσαστε,
Ελλάδα,
από τους...
και από Ζάμπια.
Είσαστε από τους καινούριους μετανάστες Έλληνες,
ναι, ναι,
να πούμε, ομογενείς.
Μετανάστες, ας το πούμε έτσι.
Και μάλιστα δεν πάτε όπως πήγαν οι πρώτοι ομογενείς, πάτε επιχειρηματίας απευθείας πλέον.
Τι σας έκανε να... Τι
σας έκανε... να επενδύσουμε στη χώρα.
Τι σας έκανε να πάτε στη Ζάμπια, τι σας προσέλκυσε, κύριε Νίκα?
Μισό λεπτό, κύριε Νίκα, να πω ότι εσείς ασχολείστε, επενδύετε στις φυτείες ευκαλύπτου.
Σωστά.
Πέστε μας τώρα.
Τη βιομάζα και την παραγωγή ενέργειας.
Για πέστε μας.
Επειδή αναπτύξαμε τον ευκαλύπτο στην Ελλάδα και τον αναπτύσσουμε ακόμα, έχοντας 4.500 περίπου στρέμματα εδώ, λόγω του ότι η Ελλάδα είναι μια χώρα η οποία δεν έχει μεγάλες εκτάσεις, έτσι ώστε να μπορέσεις να κάνεις μεγάλες επενδύσεις και να αναπτύξεις το συγκεκριμένο προϊόν, ψάχναμε να βρούμε ποιες χώρες στον κόσμο μπορούν βάσει κλίματος αλλά και βάσει γης να ανταπεξέλθουν σε αυτό το κομμάτι που θέλαμε. Μέσα από μια έρευνα λοιπόν που κάναμε για αρκετό διάστημα, είδαμε ότι χώρες όπως η Ζάμπια, η οποία βάσει των δεδομένων και του ρίσκου που είδαμε ότι μπορεί να γίνει, είναι μια χώρα που αποδελήθησαν στην Ελβετία της Ευρώπης. Mm-hmm. Είναι μια χώρα η οποία δεν είχε πολέμους, είχε σταθερό πολίτευμα. Είναι μια χώρα που έχει κτηματολόγιο.
Μάλιστα.
Όπου να είναι και εμείς θα φτάσουμε, τη Ζάμπια.
Ναι, γι' αυτό ακριβώς λέω. Πας και ανοίγεις πολύ εύκολα εταιρείες. Οι εταιρείες δηλαδή μέσα σε 2 μέρες έχεις εταιρεία στη Ζάμπια.
Μάλιστα.
Λογαριασμό στην τράπεζα κλπ. Συν το σκεπτικό του ότι έχει δίνει πάρα πολλά incentives, δίνει πάρα πολλές κίνητρα στους επιχειρηματίες. Δηλαδή κάποιος που θα επενδύσει στη Ζάμπια έχει τη δυνατότητα να έχει 0 φόρο για τα πρώτα 5 χρόνια.
Μάλιστα.
Και μετά από εκεί και πέρα ο φόρος να ανέβει στο 7,5 και μετά να ανέβει παραπάνω. Έχει τη δυνατότητα να μπορεί να έχει μεγάλες εκτάσεις που μπορείς να, είτε από το κράτος είτε από να τις αγοράσεις
και να τις
καλλιεργήσεις. Εμείς κάτω λοιπόν ξεκινήσαμε ένα project με σκοπό να έχουμε 100.000 στρέμματα, 10.000 εκτάρια και να ανέβουμε στα 50.000 εκτάρια, στα 500.000 στρέμματα.
Όλα με ευκάλυπτο.
Όλα.
Τώρα πού είστε?
Αυτό που θέλω... Τώρα είμαστε στην Αθήνα.
Όχι, λέω, από πλευράς έκτασης,
επένδυσης, ναι.
Η πρώτη αυτή που γεννήθηκε είναι στα 10.000. 5.000 ξεκινάνε και 10.000 αμέσως μετά. Δηλαδή είμαστε σε μια διαδικασία υλοποίησης του project. Mm-hmm. Γιατί καταλαβαίνετε ένα τέτοιο project και θα φύγει πάρα πολλοί κόσμος από εδώ για να κατέβει κάτω. Πρέπει να βγει ο κόσμος από κάτω για να οργανωθεί. Έχουν κάποια πράγματα τα οποία είμαστε σε αυτή τη διαδικασία πλέον. Mm-hmm. Θέλω να πω καταρχήν και θέλω να ευχαριστήσω καταρχήν τον κύριο Κουτουμπνίκ. Γιατί βοήθησε πάρα πολύ.
Ναι, μιλήσαμε με τον επίτιμο πρόξενο, ναι. Μιλήσαμε ήδη.
Σας άκουγα προηγουμένως. Ναι. Οπότε έχει βοηθήσει πάρα πολύ και η ελληνική κοινότητα. Βρίσκονται πάντα κοντά στους ανθρώπους που κατεβαίνουν και προσπαθούν να κάνουν δουλειά. Είναι πάντα διαθέσιμοι σε οποιοδήποτε πρόβλημα.
Αυτό είναι πάρα πολύ καλό που λέτε. Η ΕΚΗ ομογένεια να βοηθάει τους νέους Έλληνες που πάνε εκεί, είτε επιχειρηματίες είτε εργαζόμενοι.
Όχι. Το καλό είναι ότι είναι μια οικογένεια όλοι κάτω. Οπότε αυτό μπορεί να προσδώσει πολύ περισσότερα δεδομένα καλά για κάποιον που θα κατέβει κάτω και να βρει πολύ πιο εύκολα πράγματα. Βέβαια υπάρχουν και δυσκολίες, έτσι. Δυσκολίες όπως είναι ο τρόπος μετακίνησης, οι δυσκολίες είναι ότι είναι μεγάλο το ταξίδι για να ανεβοκατεβαίνει κάποιος και να παρακολουθεί τις φυτείες και οτιδήποτε άλλο. Όπως και ο τρόπος το ότι φυτεύοντας και μετά εμείς έχουμε ένα αρκετά μεγάλο κόστος μετακίνησης των προϊόντων γιατί θα πρέπει να πάνε σε λιμάνι. Οπότε το λιμάνι από εκεί είναι πάνω από 1.300-1.400 χιλιόμετρα.
Τι ακριβώς κάνετε με τον ευκάλυπτο?
Καταρχήν θέλουμε να ξεχάσουμε τον ευκάλυπτο που ξέρουμε στην Ελλάδα. Δεν υπάρχει αυτό το πρόβλημα. Δεν είναι αυτό το είδος. Είναι ένα συγκεκριμένο είδος το οποίο το φυτεύουμε και σε δύο χρόνια γίνεται 10 με 12 μέτρα.
Α, ναι.
Παίρνουμε τα φύλλα και τα κλαδιά, τα κάνουμε εθέριο έλαιο, έλαια για αεροσκάφη και από εκεί και πέρα για φαρμακευτικούς σκοπούς. Δηλαδή ότι VIX υπάρχει είναι από έλαια ευκαλύπτου.
Α, το VIX αυτό που τριβόμαστε.
Ναι. Το φυσιομέρ που έχει μέσα ευκάλυπτο είναι με εθέριο έλαια ευκαλύπτου κλπ. Και στα δύο χρόνια κόβουμε το δέντρο, το οποίο το κάνουμε wood chip και γίνεται είτε μπρικέτες για κάψιμη ύλη, είτε καίγεται μέσα σε μεγάλες μηχανές και παράγει ρεύμα.
Μάλιστα. Άρα χρησιμοποιείτε.
Το ίδιο φυτό βέβαια μετά από δύο χρόνια ξαναγίνεται πάλι 10 μέτρα. Δεν ξαναφυτεύουμε.
Α,
είναι ένα φυτό που έχει ένα κύκλο 20 χρόνων και κάθε δύο χρόνια μεγαλώνει και γίνεται 10 μέτρα.
Ο ευκάλυπτος είναι σαν την ελιά δηλαδή. Μπορεί να την κόψει ΣΥΡΙΖΑ και να ξαναγίνει.
Ακριβώς. Ξαναγίνει 10 μέτρα.
Και μετά τα 20 χρόνια τι γίνεται. Γιατί είπατε έχει μια
διάρκεια. Θεωρητικά συνεχίζει. Από εκεί και πέρα η καμπύλη, η παραγωγικότητα του δέντρου πέφτει. Οπότε θεωρούμε ότι το βγάζουμε και το ξαναφυτεύουμε.
Μάλιστα. Μπράβο,
είναι ένα commodities, είναι ένα προϊόν το οποίο
εμπόρευμα.
Είναι σε όλα τα χρηματιστήρια. Ναι, ακριβώς.
Καθώς προχωράει η επένδυσή σας, θα πάρετε και κάποιους Έλληνες να δουλέψουν εκεί.
Κοιτάξτε, με το σύνολο της επένδυσης και των ανθρώπων που θα δώσουν κάτω, ήδη από εδώ θα φύγουν γύρω στα 22 άτομα. Έχουν φύγει τρεις. Θα φύγουν όλοι γύρω στους 19 για να κατέβουν κάτω, που θα είναι σε διευθυντικές θέσεις και σε θέσεις οι οποίες γνωρίζουν το προϊόν και το πώς θα πρέπει να κινηθεί. Και κάτω θα φτάσουμε να έχουμε κάποια στιγμή γύρω στους 1.100 μαύρους ανθρώπους. Ανθρώπους από τη Ζάμπια, γηγενείς από εκεί που θα τους δώσουμε δουλειά και να μπορέσουν να κάνουν.
Άρα θα υπάρχουν τουλάχιστον 20-30 Έλληνες που θα φύγουν από εδώ για να αναλάβουν τη διεύθυνση του project κάτω.
Ακριβώς.
Πολύ ενδιαφέρον.
Πάντως είσαστε ευχαριστημένος από τη Ζάμπια μέχρι στιγμής, έτσι. Πολύ ευχαριστημένος.
Όλο αυτό το διάστημα που είμαστε κάτω δείχνει ένα μέρος το οποίο τουλάχιστον είναι σταθερό πολιτικά, είναι σταθερό φορολογικά, έτσι. Γιατί εδώ συζητάμε στην Ελλάδα με κάποιον λογιστή και σου λέει να σου πω γιατί θα γίνει σήμερα. Γιατί αύριο δεν ξέρω τι θα γίνει. Το προσπαθούμε. Να. Νοϊκά το ξέρεις ότι αυτό ισχύει όλα τα χρόνια, τουλάχιστον 4-5 χρόνια. Μπορείς να κάνεις έναν φορολογικό και οικονομικό προγραμματισμό.
Μάλιστα.
Και αυτό είναι πολύ βασικό για κάποιον που θέλει να πάει να επενδύσει στο εξωτερικό.
Ναι.
Και βέβαια το ρίσκο της χώρας είναι σε αρκετά καλό επίπεδο και ώστε να μπορούν να σε δουν κάποια μεγάλα fund για να μπορείς να πας κάτω και να επενδύσεις. Γιατί η επένδυση που εμείς πραγματοποιούμε κάτω είναι αρκετά μεγάλη.
Είναι της τάξεως.
Το 52 εκατομμυρίων.
52 εκατομμύρια δολάρια. Έτσι.
Η πρώτη φάση.
Ναι. Η πρώτη φάση.
Έτσι, έχει τρεις φάσεις. Η δεύτερη φάση φτάνει γύρω στα 245 και η τρίτη ανεβαίνει στα 500.
Μάλιστα. Μισό δις δηλαδή επένδυση θα είναι στην τελική της φάση. Και όλο αυτό είναι.
Ακριβώς.
Και είναι ελληνική επένδυση, έτσι.
Ναι, είναι επένδυση. Εμείς έχουμε και μια αγγλική εταιρεία. Μέσω της αγγλικής την λειτουργούμε. Αλλά είναι Έλληνες που παράγουν αυτό που βγήκαν από την Ελλάδα για να μπορέσουν να λειτουργήσουν και να κάνουν κάτω κάποια πράγματα διαφορετικά.
Και τελευταία ερώτηση από μένα. Η επένδυση χρηματοδοτείται με δάνεια, χρηματοδοτείται με equity που λέμε.
Η επένδυση χρηματοδοτείται με fund, το εξωτερικό, ελβετικά fund, τα οποία μας έχουν εγκρίνει όλο το ποσό μέχρι και τα 500 για τη φορά ενέργεια.
Μάλιστα,
όλο το project είναι green, για να καταλάβετε. Είναι πράσινο project. Δεν υπάρχει.
Α, μάλιστα, ωραία. Λοιπόν,
δηλαδή, πάμε σε μια γη που έχει γίνει από reforestation, δηλαδή έχει γίνει αποψήλωση ολόκληρη. Βάζουμε δέντρα, παράγουμε CO2 emissions θετικά, δηλαδή θετικού ρήπου θερμοκηπίου και συγχρόνως μετά
μάλιστα.
Αυτό το
θα
θέλαμε... θα γίνει ρεύμα.
Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Σας ευχόμαστε κάθε επιτυχία στο έργο σας. Και με το καλό να πάρετε όσο δυνατόν περισσότερους Έλληνες για το έργο αυτό. Να αυξηθεί την ομογένεια της Ζάμπια.
Ευχαριστούμε πολύ, κυρίες και κύριοι, μαζί μας.
Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
Ο κύριος Ευάγγελος Νίκας, Έλληνας επιχειρηματίας, δραστηριοποιείται πλέον και στη Ζάμπια. Εμείς κλείνουμε. Έρχεται η